Geliefdes, ons luister vanaand saam na die woord van die Here. Verder uit Maleagi, hoofstuk 1. En ons gaan saam lees die hele hoofstuk. Ons gaan wel fokus net op vers 6 tot en met die res van die hoofstuk. Maleagi 1 vanaf vers 1. De uitspraak van die Here, een woord van die Here aan Israël, deur Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here, en toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland een verlate plek gemaakt, sy woongebied, vir die woestyn jakkalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as die goddelose land, die volk op wie die Here se toren vir altyd rus. Julle sal dit met julle eie oë sien en julle sal sê, die Here is groot, ook buite die grense van Israel. 'N seun eer sy vader, 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar is die eer wat my toekom? As ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here die Almagtige, vir julle vra, priesters. Julle wat my met minagting behandel. Maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Julle bring onrein voedsel op my altaar en dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bietjie so iets vir jou goewerneur. Sal hy ingenome met jou wees of jou vriendelik ontvang? Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. En dan sê julle, maak God dan toch nou goedgesind, dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan word, ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, reinoffers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite en julle trek julle neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê, julle bring gesteelde, lam, siek diere. Julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee dat julle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Daar is 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het, en een geloof te doen, dan die verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here die Almagtige, vir my het die nasies ontzag. Geliefde broeder en sister, denk jouself een oomblik hierdie situasie in, dat die boodskap van die Here kom na ons gemeente, waar die Here vir ons sê, dis beter vir ons gemeente om eerder julle deure toe te maak, om geen aanbidding hier te doen nie. As wat het is, dat julle inkom en sing, dat julle dink is wat die eer van my naam, dat julle by mekaar kom te aanbid, of eerder dan in die boodskap na jou te persoonlik kom, maar is beter dat jy eerder by die huis bly, as dat jy kerk toe kom, om die Here se naam te loof. Dit moet sekerlik een van die verskriklikste woorde van die Here wees om te hoor. Bly eerder stil voordat jy met jou stem my lof sing. Bly eerder stil voordat jy met jou stem my naam aanroep in gebed. Dink jouself in hoe hard die woorde moet wees as die God van liefde dit haat dat jy hom aanbid. Ons dink so maklik dat as ek hier by mekaar kom in die huis van die Here, as ek saam met medegelowiges kom en ek sing die lof van die Here, dan moet dit vir hom loflik wees. Dit kan nie anders nie. Hy moet dit aanvaar. Dit moet vir hom goed wees as ek vir hom sing. Dit moet vir hom goed wees as ek tot hom nader in gebed. En dit is moeilik om te dink, om te besef of te wonder daaroor of my aanbidding vir die Here eerder aanstootlik kan wees. En toch is dit precies waarvan ons lees in Maleagi 1. Dit word hier een openingswoord van een godspraak genoem, dat die woord van die Here gekom het tot die volk, en die woord kan alternatieflik ook gebruik word met een las, dat daar een las gekom het om oor te dra aan die volk. En eintlik dink een mens, dit moet fantastisch wees, as die Here vir jou openbaring gee, iets bekend gemaakt het wat ander mense nie weet nie, en jy het die voorrecht om na almal te gaan, en vir dit kon vertel wat die Here vir jou gesê het. Mens denk, jy moet opgewonde wees, jy moet bly wees daar oor as het gebeur. Maar het is nie. Dit is een geweldige groot las. Van die openbarings van die Here aan die profete, wat in die profete gegeef, wat hulle in die volk moes oordra, het hierdie element in, dat hulle aan die volk moet bekend maak, dat die Here sien alles. So hulle moet gaan vertel vir die volk, wat die werklikheid van dinge is. Nie hoe die volk dink dinge is nie, maar hoe die werklikheid werklik staan soos dit is. So die Here kom en hy gee sy wet aan die volk, met morele komponent oor hoe hulle lewe moet leef, en ook onderling mekaar, hoe die verhoudings gereel moet word, oor wat hulle moet nakom. En elke keer as die volk dan van daar die wet van die Here afwyk, stuur die Here profete hulle toe, om hulle terug te bring na die wet toe, om hulle terug te wys, maar julle lewe is helemaal afgewyk van die wet van die Here af. So dit gaan dus nie oor die volk se persepsie oor hoe die werklikheid is nie, maar oor hoe die Here dit sien. En nou is die wyse waarop hierdie profesie kom, is eintlik in die vorm van 'n monoloog. Die Here gee die profesie aan die profeet, maar in daardie monoloog is daar twee stemme, die stem van God en die stem van die volk wat in dialoog met mekaar praat. Nou kan jy self indink hoe moeilik dit is om hierdie soort boodskap oor te dra aan die volk. Dink jyself in hoe moeilik is dit vir jou as persoon om na 'n medegelowige toe te gaan wat sonde doen en om hulle aan te spreek oor hulle sonde en sê maar die Here sê wat jy doen is nie reg nie. Dit is nie maklik nie, is geweldig moeilik om dit te doen. Dink jyself in, jy moet na jou hele vriendekring toe gaan, na jou hele volgenoot en na almal in jou koshuis toe gaan en sê wat jy doen is nie reg nie. Dit is 'n sonde in die oë van die Here wat julle doen. En juist daarom word dit 'n las genoem, want dit is 'n moeilike ding om oor te dra van hom na die volk toe oor te dra. Want die Here maak die profeet se oë eers oop vir die werklikheid, dat hy die werklikheid sien soos God dit sien, en nou moet hy dit ingestuur word na die mense toe, en hy moet daardie boodskap oordra na die res van die mense toe. Jy is profeet sou los aan die mees onpopulêre persoon gewees het, nie net onder die priesters nie, maar ook onder die hele volk. Almal sê jy vir my, niemand sê jou vriend wou gewees het nie. Maar die volk is hier weer eens op 'n laagtepunt van hulle geloofslewe, en daarom is dit 'n las wat hulle oë moet oopgemaak word waarmee hulle besig is. En hulle probleem is nie van 'n gelowige dat hulle is besig om weg te dryf van hulle verhouding met die Here af. Hulle is nie meer naby die Here nie. En nou moet hulle oog opgemaak word. En juist daarom begin die Here hierdie profesie, soos ons laas week gehoor het, deur hulle te vertel van die Here se liefde vir hulle. Die volk vra maar hoe het jy ons lief gehad? En dan kom die Here en hy vertel vir hulle presies, hoe het ek julle lief gehad? Ons het laas week gehoor, dat die Here gebruik die voorbeeld van Esau, dat Jakob en Esau was 'n tweeling gewees, en toch het die Here vir Esau, wat die eerstgeborene is, oorgeslaan in sy genade, en hy het vir Jakob hernoem na Israel toe, en hom 'n groot nasie gemaak, die uitverkorenis van God. Hy het hulle gekies, om sy volk te wees, aan wie hy sy liefde en sy genade sal wys. En aan die teenkant daarvan, ons gehoor laas ek, maak nie saak of Esau en sy nageslag, die Edomiete, dit sal teenstaan nie, die Here sal hulle bly haat, tot in alle ewigheid. Hy sal hulle bly oorslaan in sy genade, tot in alle ewigheid. Maar Maar om die volk hierdie liefde uit die oog verloor het, daarom word hulle aanbidding ook helemaal afgewater. En juist daarom gaan die Here voort hier die volk se reaksie te wys op God se liefde en hy gaan weer voort met die dialoog. Hy sê 'n seun het tog 'n seun eer tog sy vader en 'n slaaf eer tog sy eienaar. So wat doen die Here? Hy trek 'n parallel. Hy sê maar as dit so is, as dit julle houding is teenoor gesag wat in julle lewe is, mense wat belangriker as julle is. Hoeveel te meer nog nie moet jy respek hê en eerbied hê vir die Here nie. Hoeveel te meer met God se volk wat sy kinders is en sy eiendom is, hom nie eer as Vader en as Here nie. Maar dit gebeur nie. Kinders respekteer tog hulle vader vir leiding en vir versorging. Hoeveel te meer moet Israel nie God eer vir sy mag en vir sy wysheid en vir sy gesag nie. Ook eenvoudig net omdat hy die bron is van wie hulle kom. Hulle is sy kinders. Die Here openbaar met hierdie woorde dat die vaderskap van die Here impliseer nie net liefde en versorging van God af nie. Maar God se vaderskap impliseer ook 'n heilige plig van kinders om hulle vader te eer. Eer jou vader en jou moeder. Eer die gesag wat bo jou is. Daar's 'n heilige plig op 'n gelowige om God met soveel eerbied en respek te hanteer. Dan is dit opmerklik hoe dat God homself aan die volk weer bekend maak, dat hy eerstens hierdie komponent van sy liefde aan hulle bekend maak, en nou praat hy die hele tyd volgende en daarna, as hy met hulle praat in die dialoog, as dit sy beurt is, dan sê hy, so sê die Here, die Almagtige, of die ou vertaling sê, die Here van die leerskare, 8 keer, in hierdie 9 verse, openbaar die Here dit in hulle, en hy sê in die einde, dat hy die groot koning is van alles, so die volk minag die Here, menende dat hulle met geweldige hoë agting vir hom het, maar hulle minag hom, hulle het nie naaste by die agting vir die Here wat hulle vermoed hê nie. Hulle dink klein van die Here, hulle dink klein van wie hy is en sy mag en wat hy kan doen. Hulle perk hom in. En juis omdat hulle hom so klein maak en 'n klein deeltjie van hulle lewe maak, juis daarom skep hulle hom af van hulle aanbidding. Hulle maak net 'n klein deeltjie van hulle lewe en nie die hele deel van hulle lewe nie. Maar hy is die waaragtige God van die leerskare. En nou as die Here hier sê, hy is die God van die leerskare, ons sing in die psalms ook van die Here Sebaot, die Here van die leerskare, dan verwys dit dat hy dan dat die groot weermagte of engele of selfs sterre in wie God in beheer is, hy bevel kan gee en hulle aanvoer vir wat hulle moet doen. So die Here sê daardeur, as hy die Here die Almagtige, die Here van die leerskare is, hy laat dinge alles op aarde gebeur. Dis hy wat in beheer is van alles hier, maar ook in die hemel. Hy het die mag oor al die engele in die hemel en hy stuur hulle. Hy beveel hulle en hulle kom sy beveel na. Dis wie die Here is. Dis hoe onsagwekkend groot die Here in sy almag is. Hoe gesagvol hy is. Maar met dit in gedagte kom die priesters en hulle behandel die Here met minagting deur minder om van hom te ag, van hom te dink. En nou beskryf die res van die gedeelte presies wat hulle doen. Hulle bring offers vir hom, maar is siek en krepel en blinde offers. Blinde diere, hulle nader God sonder respek. Hulle nader hom as die tweede of die derde beste. Hulle nader hom as 'n nagedagte. Hulle behandel hom asof hy die geskenkpapier is van waar die geskenk kom. Die groot seën van alles is dit wat die Here vir jou kan gee. Hy is die geskenkpapier waarin kom. As ek klaar is met hom en ek hierdie geskenk gekry, dan vrommel ek hom op en ek gooi hom weg en ek dink nie weer aan hom nie. Die volk en die priesters ag die Here nie meer as die hoogste waarde in hulle lewe nie. Hy is onbelangrik. En jy is dit vind neerslag in hoe hulle hom aanbid. Dat as ek die Here kleiner maak of minder van hom dink, dan ontoutomaties gebeur dat ek dinge van die wêreld meer van begin dink en groter maak in my lewe en 'n belangriker deel in my lewe laat geskied. Hulle sien nie meer die grootheid van God raak nie. En daarom word ander dinge in die lewe vir hulle baie meer opwindend as hulle verhouding met die Here. Maar ware aanbidding is om God te aanbid volgens die voorskrifte wat hy vir die mens gee waardeur hy geëer moet word. Die mens kan nie vir God sê, maar ek gaan die eer op hierdie volgende voorwaardes nie. Aan hom kom die lof toe, hy bepaal die voorwaardes waardeur hy geëer moet word. En nou het die Here nie die offers van die priester nodig nie, asof het nie syne was nie, en nou as die priester aan hom offer, dan eers word het syne, en dan is het vir hom aanneemlik en goed nie. Die psalms is vol daarvan, alles behoort aan die Here. Alles is syne, hy het gemaak, dit behoort aan hom. Maar juist deur die voorskrifte en juist deur die bepalings wat die Here gee in hoe die offers moet kom en wat aan hom geoffer moet word, juist daardeur kan die hartsgesindheid van die mens openbaar word. Juist daardeur kan dit sigbaar word wat hier in jou binnenkant aan die gang is en dit die manier wie jy God aanbid. Dit wys is wat se plek God in hulle gedagtes en hulle lewe inneem. So wanneer die volk dan 'n offer aan die Here moet bring, die priesters, wat bring hulle vir die Here? Hulle bring nie eers tweede beste nie. Hulle bring laaste beste. Of net laaste. Die slegste. Hulle bring dinge wat reflekteer wat presies in hulle hart aan die gang is. Gesteelde diere, lamdiere, siekdiere, blinde, dit bied hulle vir die Here as offers. En hoekom doen hulle dit? Hoekom wyk hulle van die Here se voorskrifte af van die offers wat hy wil hê om juist hierdie slegste diere na sy offeraltaar te bring? Dat hulle die altaar met soveel minagting behandel. En die antwoord is eintlik eenvoudig, want as hulle die beste van hulle kudde vir hulle self kan hou, kan hulle dit verkoop. Hulle kan aanteel met daardie beste in hulle kudde en meer en meer geld maak en meer welvaart kry daardeur. Hulle belange is dis heeltemal eerste by hulle aardse dinge en hierdie is nou 'n maklike manier. Ek kan van die lam, siek en blinde goed ontsla raak op die altaar van die Here. Hulle het my geen waarde nie. En ek kan die waardevolle dinge vir myself bou wat my meer werd is en meer waarde kan toevoeg. En dan kom die Here en hy sê dit duidelik vir die volk ondubbelsinnig, maar hy verafskie daardie offers. Hy verwerp daardie offers heeltemal, dis dis beter dat hulle die deure toemaak as hulle kom om daardie offers te bring. En nou juist om sy punt verder duidelik te maak, vergelyk die Here dit weer eens met die verhouding van waar die mense gestaan het met aardse gesag weer eens. Hy het nou gepraat van kinders en 'n vader, van slawe en 'n eienaar, en nou praat hy van hulle verhouding waarmee hulle staan in teenoor 'n koninklike of 'n goewerneur. Bring daardie diere, bring die slegste wat jy het vir 'n goewerneur en kyk wat dink hy daarvan. Sal hy tevrede daarmee wees as jy na 'n goewerneur toe gaan en vir hom die heel slegste bring wat jy het? Nou, laat Maleagi ons om geen twyfel nie dat die oorsprong van hierdie sorglose aanbidding is juist om die gebrek van die liefde van God en die grootheid van God raak te sien en nou kring dit uit. Hulle verloor uit die oog uit wie God is. Dat God, God is, 'n God van liefde, 'n God van mag en gesag. En juist om dit mee aan dink nie, lyk hulle lewe soos lyk en bring hulle offers soos hulle bring. Ware aanbidding wat die Here behaag is dan juist om jou heel beste te bring, dit wat die Here voorgeskryf het. Dat God bo alle dinge, bo alles in jou lewe geëer word. Nou geliefdes, ons weer terugkom na die vraag oor wat die Here van ons aanbidding hier dink. Die Here is nie neutraal daaroor nie. Dit kan loflik wees tot die Here, hy kan dit dalk ook haat. As jy self afvra, wat dink die Here daarvan? Nou is dit 'n moeilike vraag om vir die hele gemeente vra. Want elkeen van ons is individue wat mekaar kom hier om die Here te loof en te aanbid. Wat dink die Here van jou aanbidding? Is jou aanbidding hier in die gemeente vir die Here goed? Is dit vir hom aanneemlik? Is vir die Here goed dat jy saam met gelowiges kom? Is jou gebede en jou lofsang en jou offergawes wat jy die Here toe bring, is dit vir die Here lieflik? En dan weet ons, die antwoord weet ons dat die enigste rede hoekom ons enigstens iets aan die Here toe kan bring en selfs die heel beste van ons wat so gebrekkig is, dat die Here toe kan vat, is alleenlik op grond van dit wat die Here vir ons gedoen het in en deur ons Here Jesus Christus. Dat toe hy na die altaar toe moes gebring het, het hy nie die slegste gebring nie. Toe hy iets na die altaar toe moes bring om geoffer te word, het hy sy heel beste gebring. Hy het sy enigste seun gebring om vir ons geoffer te word. Dit is wat die Here vir ons gee. Dis wie hy is, dis wat hy vir ons doen. En jy is deur daardie offer, die heel beste offer wat die Here het om te gee, hy is ons weg en ons waarheid en ons lewe. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur daardie offer wat die Here vir ons gegee het. Maar die ander kant van die saak is, dat dit maak nog steeds nie dat ek nie maar net kan bring in my aanbidding, in my lof van die Here, die slegste wat ek het nie, dat omdat ek nou so gebrekkig is en omdat die Here Jesus Christus my ware middelaar is, nou kan ek maar die swakste bring wat ek het vir die Here nie. Ek kan nie net in die Here bring wat ek dink goed genoeg is nie, of dit wat oorbly, nadat ek alles opgebruik het, of ek het nie meer iets anders bedoen nie, ook as nou gaan ek maar kerk toe nie. Die Here gee vir ons die opdrag in Romeine 12, om op grond van sy groot ontferming vir ons in ons Here Jesus Christus, om onsself aan hom te gee as 'n lewende en 'n heilige offer. En die Here neem nie lam en siek offers aan nie, dat ons hele lewe aan hom moet gee, as 'n lewende en 'n heilige offer. En nou moet ons sê, maar die offer kan nie maar net lyk soos wat ek wil hê hy moet lyk nie. Ek is nie die bepaler van hoe my offer moet lyk nie. Die dier wat geoffer word kan nie die voorskrifte gee van hoe die offer moet lyk nie. Die persoon aan wie die offer moet gaan, hy is die bepaler daarvan. Die Here bepaal hoe ons lewe moet lyk. 'N lewende offer en 'n heilige offer, afgesonder vir die Here, anders lyk as die wêreld. Eer 'n lewe wat gekonformeer is volgens die wil van die Here. En jy is daarom moet ek toets, maar hoe lyk my verhouding met die Here? Waar staan ek met my verhouding met die Here? Om myself te offer vir die Here beteken nie net om net op Sondag te kom en hier vir die Here te aanbid nie. Maar dit beteken tog om my hele lewe vir hom te offer. Gee jou hele lewe vir die Here as 'n lewende en 'n heilige offer. Dit beteken dat alles in elke aspek van my lewe, of ek nou studeer, of ek nou vriende, waar ek met hulle kommunikeer, in my sosiale gestruktureerde studentelewe, maak nie saak waar ek beweeg nie, daar moet ek die heel beste vir die Here offer wat ek het om te offer. Die heel beste van my lewe moet vir die Here goed en aanneemlik is. Dit is hoe ek hom aanbid. Ek kan nie net my aanbidding van die Here indruk op 'n Sondag en sê maar hierdie is die dag van aanbidding, en die res van my lewe is nie aanbidding nie. Dat ek dit half so 'n toebroodjie maak, dat ek is koud in die week, maar op 'n Sondag is ek warm, weer koud in die week, en op 'n Sondag is ek warm tot die Here. Dan is my geloof lou. Dan is my offer vir die Here lam en siek en blind. Dan is dit ek vir die Here gee glad nie die beste wat ek het om te gee nie. En nou kan mense die lys van dinge opnoem, van dinge wat 'n mens begin hoor ag as die Here, sodra ek sy liefde en sy grootheid uit die oog het verloor, sodra ek my agting vir hom verloor, sodra ek hom begin minag. Dis dan wanneer ander aardse dinge vir my begin afgode word. Want dit is my belangriker lyk in my lewe as die res van die dinge in my lewe. En dan word my geloof lou. As ek warm en koud is, warm en koud is. En dan sê die Here, maar dis beter as jy eerder uitspoeg uit my mond uit. Dit is nie vir aanvaarbaar dat jou aanbidding en jou lof my so lyk nie. En juist daarom roep die Here ons opnuut elke dag deur sy woord, elke Sondag deur die prediking van sy woord, die aanhoor van sy woord op om opnuut te besef wie hy is. Hy openbaar dit en hy verkondig dit aanhoudend elke dag. Hy is die Here van die leerskare. Hy is die skepper van alle dinge wat jy kan sien, sigbare en onsigbare dinge. Dis hy wat die engele opdragte gee en hulle voer sy opdragte uit. Dis hy wat die wêreldse geskiedenis en die wêreldse verloop bepaal, wat die einde ken voor die begin. Dis hy wat die reën hier buite gee. Dis hy wat die wonderlike mooi skepping van ons gemaak het. Dis hy wat jou in jou moederskoot gevorm het. Dis hy wat vir jou alles gee wat jy het. Dis hy wat jou uitverkies het, dat jy sy kind kan wees. Nie omdat jy beter is as enig iemand anders nie. Net op grond van sy genade alleen wat hy vir jou gee. Dis hy wat alles onderhou, wat jy het, jouself ook. Dis hy wat sy uitverkiesingsliefde aan jou wys aan die kruis, as hy sy seun stuur om vir jou sondes te sterf, sodat jy sy kind kan wees. En die Here sterf vir jou sonde, jy sodat jy nooit die ewige dood sal proe nie. En nou in die kruis, soos die kruisdood sien van ons Here Jesus Christus, sien ons die almag van die Here, maar ons sien sy groot liefde vir ons, daardie ondeurgrondelike liefde wat ons hele lewe lang kan spandeer om te oordink. Maar jy sal nie die einde daarvan ken nie. En hy gee sy Heilige Gees aan jou om jou te beseel vir die verlossingsdag. Sodat jy die genade wat hy gee, saam met hom kan lewe. En sy Heilige Gees gee vir jou krag en hy gee vir jou selfbeheersing dat jy hom kan dien. Dat jy jou lewe kan leef as 'n offer tot die eer van sy naam. Broers en susters, dit is die God wat ons dien. Hoekom sal ek nie alle eerbied en alle respek vir hom hê nie? Hoekom sal ek nie my hele lewe van aanbidding vir hom gee nie? Jy kan nie moeg of verveeld raak met wie God is. Met sy grootheid of sy goedheid, sy genade of sy liefde nie. Dit is ondeurgrondelik vir die mens. Die mens kan elke dag probeer oordink en nooit die einde daarvan kry nie. En juist daarom kan 'n mens nie so verveeld raak nie. Juist daarom kan ek nie minag en ander dinge in my lewe begin hoër ag nie. En juist daarom moet ek nie moeg word om hom te aanbid nie, dat my hele lewe vir hom 'n offer is. Wat vir hom aanneemlik is nie. Nie net op Sondag nie. Maar juist my hele lewe te leef tot die eer van sy naam. Dat ek hom sal aanbid my hele lewe lank, elke dag van die week en het sal voortsit hier. Tot die eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons opnuut in verwondering mag staan voor U mag. Dat U ons oproep om het te sien. Dat U ons oproep om in die geloof ook U liefde raak te sien. En dat jy is daardeur U ons opskerp en bemoedig dat ons lewe moet wy aan U om U te aanbid. Om juist ons skepingsdoel so na te kom om te leef tot die eer van die naam. Wil U ons toch bystaan daarin dat ons nie sal verslap in ons aanbidding nie? Dat ons nie sal verslap in die offer wat ons bring vir U nie? Maar dat ons juist daarin ook elke dag sal lewe uit die krag wat U vir ons gee. Ons dank Here dat U vir ons 'n gemeente gee. Dat U vir ons broers en susters gee met wie ons kan saamkom. Juist om ons aanbidding van die lewe hier by mekaar te kan uitdruk. Ons hier by mekaar kan wees en U naam kan besing, U grootheid kan besing. En ons bede is dat dit so sal gebeur ook, elke dag, dat ons met die warmte wat U vir ons gee, U sal aanbid. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan nou voort in die bevestiging van broeder Barend as ouderling en Barend, ek gaan vraag dat jy asblief naar vore kom. Ek dink staan om hierdie kant hier, dan kan jy sommer vir die gemeente kyk. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, jy weet nou ons verskillende male die naam afgekondig het van broeder Barend, wat as ouderling van die gemeente verkies is, en ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hy nie in sy dienst bevestig mag word nie. En aangezien niemand echter enige wettig bezwaar ten sy bevestiging voorgeleid nie, sal ons hom nou in hierdie dienst bevestig. Een ouderling is iemand wat die dienst van die regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer, versorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienst in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling word jy geroep Barend om hierdie gemeente te regeer en hulle te versorg. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat ouderlinge die woord van God degelijk ondersoek en hulle oefen in die rijkdom van die evangelie. Jou opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en degelijk hulle goddelike opdragte uitvoer, en jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en met troos ondersteun. Teen die lidmaat dat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet vooral oor die leer en die wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Barend, jy het nou gehoor wat jou opdrag is, en ons vra jou nou om opreg op hierdie volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self deur die heilige dienst geroep is? Glo jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ijver en ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerkelike vermaning en tucht onderwerp as jy miskien in leer of in lewe afwyk? Barend, wat is hier op jou antwoord? Daarom, mag die alvermoeiende God en Vader jou sy genade skenk om in hierdie dienst getrou en vrugbaar werkzaam te wees. Wees dan, ouderlinge, ijverig in die regering van die gemeente, wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte en gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in jou dienst en wees goeie voorganger vir die hele gemeente, en so sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid en geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En julle, geliefde gemeente, ontvang vir Barend en die ouderlinge en die diakens as dienaars van God. Stel julle gewillig onder hulle toesig en regering die van die ouderlinge, want hulle waak oor julle lewe en hulle sal eendag daarvan moet rekenskap gee. En dink ook aan die ouderlinge en die diakens in julle gebede. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u vir broeder Barend die Gees gelei het om hierdie roeping ook op te volg. En ons vra dat u aan hom die gawes sal gee, steeds meer om die dienste kan verrig wat nodig is. Skenk aan hom wysheid en skranderheid, ondersteuning, vermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die dienste volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u die ouderlinge gestel het. Maak elkeen gewillig om hulle te onderwerp aan die vermaning van die ouderlinge, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke, en leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om mekaar se belange te dink, laat so u naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons o Vader deur die geliefde seun. Amen.